Dobrý den, naše další žena se jmenuje Petra Kubálková, vystudovala IT, je to manažerka, pracuje dál v oblasti IT, ale zároveň založila neziskovou organizaci Cats to Cats na podporu žen. Věnuje se feministickému aktivismu, zároveň byla na výměnných pobytech v Americe a je členkou expertní genderové komory. Tak vítejte, Petro.
Děkuji moc za pozvání.
Tak já jsem se chtěla zeptat, vlastně ten náš projekt, vy víte, na co je zaměřen zhruba. My se ptáme všech žen, budu se ptát i vás, na to, co vás přivedlo k tomu, co děláte, co jste dělala a jaké překážky jste na cestě potkala, případně překonala nebo stále překonáváte. Nechám na vás, čím začnete.
A tak začnu, odkud jsem přišla k tématu feminismu a podpoře žen. Já jsem začala studovat Vysokou školu informační studia a knihovnictví se zaměřením na IT. A tahle ta škola během prvního semestru mě nějakým zvláštním způsobem dovedla vlastně do feminismu. Ono je to hodně tím, že na začátku studia jsem měla velký problémy se zkouškama. Já jsem hodně kolabovala, byla jsem extrémně nervózní, neuměla jsem vlastně přednášet a moje rodina se o mě bála, tak chtěla bych navštívila psychiatra, jestli jsem jako v pořádku. A pan doktor mi tenkrát doporučil, že bych neměla studovat vysokou školu. Že prostě to pro mě bude náročný emocionálně a že to nezvládnu. A já hrozně nemám ráda takovéhle rady a takovéhle doporučení. Přestala jsem samozřejmě doktora navštěvovat, zařekla jsem se, naštvala jsem se a rozhodla jsem se, že prostě vysokou školu dám, ať mi říká, kdo chce, co chce, protože inteligence na to mám a že musím jenom pracovat s veřejným vystupováním. A to, jakou cestu jsem udělala, tak můžete vidět teďkon, protože už běžně vystupuji na konferencích, školím lidi, dělám tréninky, přednášela jsem na OSN před plným sálem lidí, umím obhajovat veřejné politiky, umím jít do televize a prostě diskutovat, odpovídat na nepříjemné otázky. Takže neměl pravdu a mě vlastně tahle zkušenost nasměrovala, že jsem začala hledat někoho, kdo by mi jako vzorovou ženu, nebo kamarádku, nebo nějakou holku, která by měla podobnou zkušenost a zjistila jsem, že, protože to bylo v roce 2005, že vlastně neexistují žádné networkingové skupiny, kde by si ženy sdílely zkušenosti. A tak jsem nastoupila do neziskové organizace, kde jsem se naučila, jak se vlastně projekty vedou, dělají. A založila jsem potom v roce 2008, byl pilotní rok, Cats to Cats a Cats to Cats vlastně je se mnou do dneška s tím, že ta primární skupina žen, kterou jsem dala dohromady, byla velmi různorodá a po roce řekli, že by chtěli, aby z toho byla nezisková organizace. Takže vlastně okolí si vyžádalo, abych jako v tom pokračovala, že se chtějí scházet a já jsem netušila v té době, že s tou organizací budu až do roku 2020 a že v roce 2020 je víceméně nepředatelná a asi bude muset ještě chvíli nějakou dobu existovat, protože všechny moje pokusy za poslední dva roky, kdy jsem jich chtěla uzavřít, se setkaly s velkou nelibostí. Takže ten projekt prostě se mnou je jak moje příjmení.
A vysvětlíte, co se v Cats to Cats děje?
Cats to Cats, většina lidí si myslí, že sbíráme na ulici kočky, o který se staráme. Cats to Cats vzniklo tenkrát ještě úplně neexistujícím Impact Hubu s Kristínou Baše, která se mnou kočky zakládala. A ta idea byla, abychom do toho názvu dali naší vizi. A to byla kreativita, aktivita, talent a sdílení. Cats. Takže my jsme vlastně tu vizi dali dohromady, proto je to Cats to Cats, protože to znamená, že já jsem kreativní, talentovaná a chci sdílet s tebou, která jsi taky kreativní a talentovaná. Takže spoustu lidí vlastně k té misi nedojde a nenastuduje a proto se občas potýkáme s tím, že se lidi myslí, že se staráme o kočky, ale on je v tom i jako vtip, který si myslím, že si umíme udělat sami ze sebe, protože se oslovujeme, ahoj kočko, jak se máš kočko, jdu na kočky. Vytáhli jsme v té době i vítr z plachet všem útočníkům, který by prostě chtěli mít sexistické narážky, protože to Cats už tam máme, tak jako kam chcete jít dál. My už jsme si tu legraci ze sebe udělali. A zároveň si myslím, že je to milý a nikoho to nepobuřuje.
Zároveň to je rok 2008, kdy byl Facebook ještě úplně na začátku a teďka už takových skupin jako strašně moc, že jo, samozřejmě, ale tohle bylo v roce, kdy toho asi ještě tolik nebylo. Tak vlastně co vás, nebo můžu ti tykat?
Určitě, budu
co,
ráda.
Co tě vedlo k tomu založit, protože já jsem si představila, že jsi potom zakládala i spoustu jako firem a spoustu věcí si prostě založila a byla se u toho zrodu. Tak jaký byly ty momenty, které tě k tomu vedly, nebo co si u toho musela právě překonat, jaký byly překážky?
Mně vlastně chyběl projekt, který děláte vy. To je, pořád se to nemění, je to 10 let, ale pořád tady je stejná potřeba. Najít k sobě nějakou jinou ženu, která s váma může tu zkušenost sdílet, od který prostě se můžete naučit, jak ty věci řešit. Někoho, kdo už si tím prošel, a nebo někoho, kdo říká, jo, včera se mi to stalo taky, a prostě co s tím budeme dělat, nebo zanadává se s váma. A to je prostě potřeba, kterou máme, protože pořád v tomhle světě si myslím, že nemáme dost prostoru, pořád ta tendence je nás jako dávat stranou, umístěvat do těch domácností, i když se to výrazně mění. Dělám to 10 let a vidím tu změnu ve firmách i prostě v té občanské společnosti. Ale pořád nějak nemůžeme dýchat a pořád tady si myslím, že máme nějaké krabičky, do kterých jsme uložený a proto ta potřeba vzniká. Díky sociálním sítím vlastně takovouhle organizaci může založit každá žena, která tu potřebu má. Ono je hodně důležitý vlastně, kdo v té organizaci je a vždycky jsou tam lidi, kteří rezonují s tou zakladatelkou. Jo, takže mě nevyhovovaly biznisový, protože v té době jsem byla studentka a dělala jsem v neziskovém sektoru. Takže jsem měla jiné přesahy než čistě ten biznis. Takže jsem potřebovala svoje prostředí. A samozřejmě jsem do toho svého prostředí jako intuitivně natáhla lidi, kteří poslouchají obdobnou hudbu nebo mají stejné vize, cíle, věnují se udržitelnosti, věří na sdílení, prostě já dám tobě, ty někdy vrátíš mě, teď neřešme peníze. Jo, na takovýto perpetuum mobile bez finančních investic. A tím prostě kočky jsou zase odlišní od těch ostatních networkingových skupin, které existují. Takže na každý ženě, dívce, která prostě sedí, každá z těch networkingových skupin má jiný nosní téma, soustředí se prostě na jinou oblast, jiný obor. A já věřím tomu, že je to opravdu tím, kdo tu hlavní síť vede, protože vy tam necháváte svůj otisk a svůj podpis. A tak to prostě je. A buď to přijdou lidi kvůli vám a vašemu podpisu, co tam vlastně vy znamenáte, anebo si najdou úplně jinou a já si myslím, že je to v pořádku. A jsem vděčná za to, že těch networkingových organizací, ať se věnují IT, marketingu, viděla jsem, že jste tady měli Pavlínu, prostě my potřebujeme si najít ten svůj klub a všude ve světě je to běžný, tak Cats to Cats jsou jeden z nožných klubů, který vlastně můžete navštěvovat.
Jo. A ještě, jestli se můžu vrátit malinko na začátek, ty jsi mluvila o tom doktorovi, o tom expertovi, který ti doporučil nestudovat vůbec ani vejšku a vlastně ti vzal vítr z plachet. A my se tady trošku s těmi ženami a s těmi dívkami bavíme o tom, jaký byly ty momenty, které pro ně nastaly v tomhle ohledu, že jim někdo vlastně sebral půdu pod nohama nebo vítr z plachet a který je vlastně donutili se naštvat a říct si právě přesně jako ty, že já tohle nebudu poslouchat a budu dělat vejšku, anebo se prostě naštvali a něco založili, anebo Pavlína nám právě říkala, že šla na nějakou konferenci a just jako jediná holka, ačkoliv jí odesílala někam do šatny pro hostesky a tak. Tak takovýhle momenty mě zajímají u tebe.
Já jsem byla, když mi to řekl, tak samozřejmě, protože je to autorita, je to muž, sedíte v ordinaci, celá rodina vám řekne, že máte psychický problém. Vy to uznáte, protože prostě na vejšce se mnou, a díky všem profesorům, kteří mě zkoušeli, protože vymýšleli speciálně pro mě jako písemné testy, protože oni věděli, že jsem připravená, ale jakmile jsme šli na zkoušku, tak já jsem prostě se rozplakala, rozklepala, nemohla jsem se nadechnout. O to opravdu jako hrozný. A obdivuje, že to se mnou ten první rok vydrželi. A já prostě jsem to vzdala, samozřejmě. Já jsem to vzdala, řekla jsem, hele, má pravdu, ale pak jsem prostě uběhnul den a uběhnul druhý den a tam zafungovala vlastně jiný tlak a to byl tlak rodiny, který vždycky chtěli, aby tu vejšku studovala. A já jsem začala pozdě studovat, já jsem se rozhodla pro vysokou školu až v 25. A pro mě to bylo obrovský vítězství, že jsem se v 25 dokázala připravit na něco, co jsem nestudovala střední školu, už jsem měla kariéru, už jsem měla vlastní byt, dělala jsem rozhodnutí o tom, že nastoupím na denní studiu a přijdu o všechny jako výplaty a vlastně plně zaměstnaný ženy, dívky v té době a že budu muset hledat brigády a že se opravdu z toho plného komfortu, že se umím o sebe postarat a mám svůj byt, dostanu do denního studia a budu muset to nějak jako kloubit. Pro mě to byla obrovská výzva. No a po týdnu jsem se prostě naštvala, že si tuhle tu výzvu vlastně nenechám vzít. Že prostě už bylo toho, že mi někdo říká, co můžu a nemůžu a že pro mě, jako, když už jsem to vyhrála a dostala jsem se tam, po tak dlouhé době od školy a od maturity, takže to nenechám být prostě, že je to příliš moc a důležitý. Mm-hmm. Takže naštvanoc, prostě vzteklá.
A jaká cesta vedla do genderový expertní komory?
Dlouhá, úspěšná kariéra a tvrdá práce. Mm-hmm. Já jsem měla to štěstí, že jsem při vysoké škole pak nastoupila do několik neziskových organizací. Jedno bylo Transparency International, kde jsem se věnovala korupci a otevřelo mi to dveře vlastně k dalším. A druhá byla otevřená společnost pod Open Society Prague a teda nadace OSF správně česky. A já jsem tam dostala příležitost, nejvíc jsem začínala díky škole jako office manažerka a pak jsem se dostala na pozici projektové manažerky, jako koordinátorky projektu ženy a média, kde jsme se věnovali novinářkám a novinářům a genderu v jazyce. A tam, protože jsem uspěla s prvním projektem, tak jsem pak vedla obrovský projekt jako začátečnice, ale už prokazatelně se zkušenostma, s uměním rozhodovat, prostě jsem rychle vyrostla. Uh-huh. A ten projekt měl rozpočet nějakých 37-38 milionů na 3 roky. A jední z částí toho projektu bylo, že jsme vlastně pilotně testovali a vytvářeli metodiku genderového auditu, kterou jsme převzali z Německa a ze Švédska a šroubovali na Českou republiku. A v tom projektu bylo asi přes 100 expertů, a který já jsem všechny koordinovala. A ta metodika a ten audit mě dával obrovský smysl. A věnovala jsem tomu intenzivní péči, prošla jsem školením na genderovou auditorku, dělala jsem společně s ostatníma pilotní audity a genderový audit nebo audit diverzity, aby to někoho gender nedráždil tak moc, je mojí vášní. A to samozřejmě, když se pak zakládala genderová expertní komora, která se shodou okolností zakládala v projektu, kterým jsem taky pracovala jako projektová manažerka, tak jsem byla i u toho, že se pravidla nastavovaly velmi tvrdě a já zastávám to, že by měly být tvrdá, protože spoustu lidí v České republice si myslí, že pokud si přečte metodiku genderového auditu, která je velmi precizní, popsaná, pracovalo se na ní dlouho, je veřejně přístupná, že se stává auditorem nebo auditorkou. Tam je podstatně větší znalost a zkušenost mechanismů, stereotypů, jak to funguje. Ty lidi musí rozpoznávat u sebe, jak reagují na věci. Takže genderová expertní komora opravdu zaručuje to, že tam jsou ty nejlepší z nejlepších, kdo jako umějí analyzovat i svoje pocity, svoje stereotypy a svoje postoje. A myslím, že se to povedlo, takže takhle jsem se dostala do komory.
A jak jsi mluvila o tom šroubování toho německého a skandinávského modelu na Českou republiku, tak mě ještě zajímá za prvý, jak to šlo. A potom ještě ta americká zkušenost, protože vím, že jsi byla v Americe dvakrát. A jak bys tu situaci vlastně porovnala?
Tak nám to šlo dobře. My jsme si vzali to nejlepší, jako když se týče té metodiky, my jsme si vzali to nejlepší z obou těch zemí a nasadili to na českou legislativu. Pak se to muselo pilotně otestovat a ověřit si, které výzkumné metody vlastně v tom auditu fungují, nefungují a které vlastně můžeme použít. A piloty byly super, jako pilotom prošlo třeba IBM, jo, to opravdu, nebo IKEA. To opravdu byly už velké korporace, které se tomu tématu věnovaly, takže my jsme přišli připravené, nebo připravení, protože tam byli i muži samozřejmě. A dokázali jsme těm korporacím to, že audit má smysl a do dneška prochází reaudity a tu službu využívají. Na druhou stranu, ta americká společnost je úplně jiná. Já jako feministka v České republice jsem na okraji zájmu a společnosti a musím se vyrovnávat s obrovským návalem hejtu. Ve Spojených státech jsem za hvězdu. Jako v obou programech jsem chodila po červeném koberci. Setkávala jsem se se ženama stejně nastavenýma, ale i s muži. Tam to prostě je mix, kdy si uvědomujou, že téma je důležitý, networkingové skupiny jsou důležitý, mentoring je jeden z nejdůležitějších věcí a lidi se to tam učí už od základní školy. Jo. A já jsem tam měla s tématem podpora podnikání žen, úplně těch nejmenších, jako je OSVČ a mikropodnikatelky a podobně, které jsou v Čechách úplně neviditelné, vlastně systém na ně kašle, nejsou považovaný za váhu vůbec v tom ekosystému, nejsou považovaný za zdroje, pokud se z vás nestane paní Kaňoková se zásilkovnou, tak vlastně nikoho nezajímáte. Ale přitom moje zkušenost tady z Čech je, že ženy podnikatelky opravdu jako nabízí lokálně služby, které prostě bez nich by ten život prostě nebyl. Od péče o seniory, děti, přes výuku, přes kavárenský život, malý obchůdky, ruční práce, poradenské činnosti a to všechno nabízejí ženy, protože nějakým způsobem naše společnost je pořád ještě neumí nechat vyrůst dostatečně. A tak oni to dělají lokálně, udržitelně a v malém, aby sladili rodinu a práci, aby sladili svůj osobní život s tím, jak chtějí podnikat, ale jsou proto i neviditelné. A v Americe to bylo úplně wow.
A mě by právě zajímala ještě ta odvrácená strana toho všeho. A ty jsi zmiňovala, že v Čechách je ta marginalizace výrazná a množství hejtů na tebe jako feministku, aktivistku je obrovský. Tak tohle mě zajímá, tenhle moment, jak se s tím vyrovnáváš, v jakých vlnách to chodí, kudy to chodí a jak se s tím prostě dá pracovat.
Je to těžký, bolí to a často pláču. Většinou moje hejty přichází v okamžiku, kdy se mi povede úspěch, což je ten paradox. Takže mám úspěšný rozhovor, nebo mi vyjde publikace, nebo se dostanu do zahraničí a nasdílem tuhle zkušenost a přijde mi a člověk si říká, wow, teď jsem hvězda, teď jsem to dala, prostě jsem to zasloužila, vypracovala a odmakala. A přijde prostě jako ta studená sprcha, ta smršť, prostě té nenávisti. A já jsem se naučila to nečíst. Bohužel, bohu dík, mám spoustu přátel a můj network je velký. Takže mý přátelé, já poslední taková vlna byla po rozhovoru jedné televizi. Ráno jsem vstala, bylo 7 hodin 10 minut a já jsem se tak jako vařila kafe a chystala se psama. A už jsem najednou otevřela jako telefon a zjistila si, že mám na WhatsAppu hrozně moc zpráv. A tam mý přátelé psali, že si mě nějaký lidi berou na Twitteru a na Facebooku, prostě v těchto skupinách dopusy, že sice nevědí, o co jde, ale že mě tam hrozně nadávají a dávají ke mně obrázky, prostě úplně nesmyslný. Tak jsem tam všude jako vstoupila, to, co jsem viděla, bylo fakt jako peklo na zemi, to vidět nechcete. A já už jsem si, jako jsem na trhu v uvozovkách dlouho, takže já už jsem zvyklá. Přesto to bolí a přesto se s tím člověk těžko vyrovnává. Nejdřív většinou pláču, pak volám mamince a sestře. A jak já to řeším? Já mám sestru. A sestra je významná taky ve společnosti a hodně svěžná na sociálních sítích, takže já mám takový hezký mem, že když zjistím, že někde takhle jako probíhá hejt na moje jméno, tak tam vždycky napoustuju s Wonder Woman a tam je text pozor, moje sestra přichází. A my tím, že máme stejný příjmení, tak dokážeme vlastně odrazit ty hejty tím, že komentujeme dvakrát rychleji, než se zdá, protože komentujeme v obě. A nejvtipnější je, když se do toho přidá ještě maminka, která má taky stejný příjmení, tak jsme tam ve třech a my je prostě jako zahltíme.
Ženy Kubálkovy.
Ano.
A já to sestru vaši znám, teď jsem si to uvědomila, no, že ji znám.
Takže my je tam prostě jako zahltíme ve třech. Jo, a nejradikálnější je paradoxně moje maminka, a pak je moje sestra a já se držím tu linii, že se snažím argumentovat. Takže já odpovídám opravdu na každý ten koment a argumentuju. A oni mi tam dělají ten backup, kdy tam prostě jedou ty a házejí tam ty jehličky a prostě komenty. Takže jak já se s tím vyrovnávám, mám sestru a mámu, no.
To je dobrý.
Který mi pomáhají.
A mě by ještě zajímalo, ale ty jsi to teďka řekla, jenom když by třeba mladá holka chtěla jít nějakou podobnou cestou, nebo žena prostě, která by chtěla cokoliv začít v jakémkoliv věku, jenom by byla prostě neskušená třeba v té dané oblasti, tak jaký jsou ty možnosti, jak k těmhle věcem přistupovat? Protože si myslím, že ta odolnost přichází až s časem,
jo,
skutečně.
Přichází.
A na začátku ta zranitelnost je veliká, tak jaký jsou ty třeba místa, kam si jít pro podporu, anebo jaký jsou prostě obecně tvoje tipy, jak se s tímhletím srovnávat, když tě někdo prostě zrazuje od toho, že má význam tvoje existence pomalu, nebo to, co děláš, to, co chceš dělat.
Asi tě zklamu. A všechny ostatní. musíte to najít v sobě. Prostě buď to chcete dělat, nebo ne. A bolí to. A než se to naučíte, ani já to nezvládám po tak dlouhé době. Ale už nějakým způsobem prostě umím říct, no a to jsem já. Jo, a už se na to umím jako povzníst a už to sebevědomí na to mám. Ale dlouho jsem ho neměla, i když to tak nevypadalo, dlouho jsem se s tím vyrovnávala. A prostě podle mě na to není rada. Prostě brát to jako trénink a jednou to prostě bude snažší.
Mně se líbí to. No a tím bych to asi uzavřela. Moc děkuju. Děkuju, že jsme se takhle hezky popovídali. Bylo to hrozně zábavný a hodně štěstí, ať se daří.
Děkuju moc. Já vám přeju moc štěstí s projektem a držím palcem, ať z toho je obrovský projekt, který strhne sociální sítě.
Rozhodně. Děkuju.